Потай кіт дякував Богові, що він не такий, як вони. Його неприязнь до них була вже мало не зненависть. Цілковита їхня безпорадність обурювала кіта ще більше, ніж їхнє несусвітенне ледерство. Недурно ж таки мав він предком Айзека Беллю і належав до роду заповзятливих Беллю. Гріти б їх веслом по макітрі та перекинути за облавок, шипнув якось кіт, коли вони знов загаялися з від'їздом. А, Куций?
О, це було б здорово, погодився Куций. Куди їм до ведмедини?
Таким смердюкам тільки рибу жувати. Перші пороги, до яких вони дісталися, називалися Квадратовим Яром. Кількома милями нижче були пороги Білого Коня. Квадратовий Яр недурно так було названо. Він і справді скидався на пастку з прямовисними стінами обабіч. Річка була значно вужча, і вода шалено проривалася крізь тісний каньйон, здіймаючись посередині футів на 8 вище, ніж біля скелястих берегів. Поверх цього нурта пінився білосніжний гребінь хвиль, що безнастанно клекотіли, не зрушаючи з місця. Квадратовий Яр був страшнуватим місцем. Смерть тут збирала щедру данину з переїжджих золотошукачів. Причаливши до берега, де вже було десятків зо два човнів, власники яких не наважувались відпливати далі, кіт і його супутники подалися оглянути пороги. Коли вони підповзли на самий край урвища і заглянули вниз на водяний крутіж, спраг аж відсахнувся з ляку.
«Боже мій!» – вигукнув він. «Тут і не випливеш!»
Куций значливо штовхнув ліктем кіта і прошепотів. У них уже душа в п'ятах. Ладен закластися, що вони не рушать. Та кіт навряд чи й почув його. Подорожуючи човном, він вже спізнав упертість і неймовірну жорстокість стихії, і видовище внизу викликало в ньому войовничий запал. «Треба промчати самим гребенем», – міркував уголос кіт, – «бо найменше відхилення, і нас хрясне об скелі. І так і не дізнаємося, обвіщо нас розтрощило», – докинув Куций. «Ти вмієш плавати?» «Там це буде ні до чого». «А це ж я гадаю», – сумно сказав незнайомець, що стояв біля них. «Багато б я дав, щоб уже мати їх позад себе.
А я б і за гроші не пропустив би такої нагоди», – відповів на те кіт.
І це він сказав цілком щиро. До того ж йому хотілося підбадьорити людину. Кіт рушив назад до човна.
«Ви таки хочете переправлятися?»
– поцікавився незнайомець. Кіт кивнув.
«От мені б таку відувагу!» – аж прицмокнув той. «Я стовбичу тут уже не одну годину. І що довше вдивляюся, то більший страх бере.
Весляр з мене ніякий, а зі мною жінка і хлопчик небіж. Якщо вам пощастить, може, переведете і мого човна?» Кіт допитливо позирнув на Куцого, але той мовчав.
«З ним жінка», – нагадав кіт.
І він не помилився у своєму товаришеві.
«А певно», – погодився Куций. «Про це ж я й думав. Треба допомогти».
Кіт і Куций знову обернулися в той бік, де стояв їхній човен, але їхні господарі ані ворухнулися.
«Хай щастить смоку!» – озвався спраг. «Я той...» – він завагався. «Я лишуся тут, подивлюсь, як воно вийде». «У човні треба трьох. Одного біля стерна, двох на весла», – спокійно відказав кіт. Спраг зиркнув на Стайна.
«А нехай йому біс, щоб я туди сідав», – промовив цей добродій.
Як ви не боїтеся звідси споглядати, то і я ні.
Хто це тут боїться?
В тон йому гарикнув Спрах.
Стайн відрубав щось йому, і вони обоє завелися. Кіт і Куций подалися самі до човна.
«Обійдемося й без них», – сказав кіт. «Я за кермо, а ти на весла. Головне, щоб утримати човна на гребені. В тій водоверті ти не розчуєш мене, отож веслуй просто посередині, щоб на гребені».